sme stále viac a viac pohltení a ohromení prílivom informácií, emócií, ktoré súvisia s koronavírusom. A od tej počiatočnej fáze, v ktorej sa zdalo, že ide len o niečo veľmi vzdialené, tam niekde v Číne, v Ázii, kde sme sa možno niektorí z nás len okrajovo modlili za Čínu a za východ, až po tú druhú fázu, v ktorej sa koronavírus zrazu stával talianským problémom a stále to je aj v Taliansku problém, až do súčasnosti, kde si uvedomujeme, že už to nie je len Čína a Taliansko a že to nie je len Španielsko a Amerika, ale že sa to dotýka aj nás, zaplavuje to celý svet. A to, čo vidíme a to, čo vnímame, je, že ten globálny svet sa zrazu ruší. To, čo bolo pred chvíľkou úplne normálne, bežné, že sme slobodne cestovali, kam sme chceli, zrazu nemôžeme cestovať. Zrazu tí, ktorí sú v zahraničí, majú problém sa vrátiť naspäť do vlasti, naspäť ku svojej rodine. Sledujeme niektoré príbehy ľudí, ktorí sú nám blízki a modlíme sa za nich, aby sa šťastne mohli dostať do svojej rodiny. Nemôžeme sa zhromažďovať a ľudia sú vystrašení, boja sa. Dokonca, ak idete niekde v obchode alebo niekde na verejnosti a potrebujete si odkašľať, nie preto, že máte vírus, ale taká tá normálna, bežná potreba si odkašľať, čo sa mne minule stalo, keď som išiel po ulici, potreboval som si odkašľať a mal som strach, že ma iní budú zrazu považovať, podozrievať z nejakej nákazy. Tí, ktorí sa vracajú z cudziny, musia ísť do karantény a my máme limity. Musíme ostávať doma, alebo vo väčšine by sme mali zostať doma, pokiaľ nejdete k lekárovi, či na nákup, alebo do práce. Niektorí sú úplne sami, nemajú nikoho. Sú aj takí, aj z nášho zboru, z nášho spoločenstva, ktorí nemajú ani internet a nemôžu nás počúvať. Nevedia, čo dnes spoločne rozprávame. Inde sú zase celé rodiny zavreté v malom byte, v úzkom priestore, rodičia, deti. A okrem toho, že potrebujú sa venovať deťom, keďže nie sú v škole, potrebujú pracovať z domu, potrebujú sa starať o rodinu, o domácnosť, potrebujú im venovať akúkoľvek starostlivosť. A sú to tlaky, ktoré sú, do ktorých sme vystavení my všetci. Svet okolo nás sa mení. Cítime sa izolovaní od spoločenstva. A niektorí ľudia hovoria, že svet po tejto pandémii bude úplne iný. Aký bude ten svet? Do akého sveta ideme? Myslím, že je dobré rozumieť tomu, čo všetko sa mení. My sme v piatok mali kazateľskú pastorálku cez internet, cez taký program, kde sme sa všetci mohli vidieť a mnohí z kazateľov to aj hovorili, že my vlastne prežívame niečo veľmi zvláštne. A je to fajn, že môžeme byť aspoň takto online spojení, ale to nie je to najväčšie a najvzácnejšie. To najväčšie, najvzácnejšie je spoločenstvo, keď môžeme byť spolu, keď sa môžeme spolu modliť, keď sa môžeme spolu zdieľať, keď môžeme spolu čítať Božie slovo. A tak chcem teraz čítať z písma, z Evanjelia podľa Lukáša, zo 17. kapitoly od 11. verša. Slovo, ktoré nás nejakým spôsobom môže viesť aj v tom našom premýšľaní. Lukášove Evanjelium, 17. kapitola, 11. verš. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš naprieč Samáriou a Galileou. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im: choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, Len čo to spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Tedy Ježiš povedal, neboli vari očistení desiatí? Kde sú ostatní deviatí? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal, vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Na ceste do Jeruzaléma prechádzal Ježíš naprieč Samáriou a Galileou. Na ceste do Jeruzaléma. Pán Ježíš je na ceste k svojej smrti, je na ceste ku krížu. Vie, aké ho čaká utrpenie. Vie, aká bolesť vstúpi do jeho srdca. Vie, akú potupu bude musieť prežiť na kríži, ale aj tak je pripravený pomôcť a konať skutky podľa svojho otca. Prekročil hranicu medzi Samáriou a Galileou a vošiel do dediny. Stretol sa s 10 malomocnými mužmi. Držali si určitý odstup od neho. Malomocní netrpeli len chorobou. Zákon starej zmluvy ich úplne vylúčoval zo spoločenstva ostatných. Museli byť izolovaní, museli byť oddelení. A s touto príšernou kožnou chorobou prichádza za Ježišom 10 mužov. Sú to fyzickými aj emocionálnymi outsidermi. A myslím, že tá súčasná doba koronavírusu nám dáva viacej empatie voči týmto mužom. Z nariadenia vlády sú zavreté naše kostoly, modlite mne, zhromažďovacie miestnosti. Zrušili sa spoločenské, kultúrne, športové udalosti. Zavrela škola. A my všetci musíme byť oddelení a v niektorých prípadoch sme oddelení aj od svojich najbližších. My máme 3 vnúčatá, s ktorými sa v podstate nemôžeme stretnúť. Od času, kedy sa vyhlásil ten zákaz, tak sme spolu fyzicky neboli. Len cez nejakú obrazovku, len cez telefón sme spojení. A keď vychádzame z domu na tie najnutnejšie veci, na nákup či k lekárovi, tak ideme okolo seba so strachom, čo ak ma niekto nakazí. Alebo čo ak ja som nositeľ nejakej nákazy. Udržujeme si ten odstup, jeden od druhého. Čo ak je ten druhý nečistý? Čo ak ja som nakazený koronavírom? A podobná situácia je v tom našom príbehu. Malomocní si podľa Mojžišovho zákona museli udržiavať odstup, pretože malomocenstvo bola kožná infekčná choroba. Čítame v písme, že zďaleka zastali, zďaleka stáli a hlasno kričali, Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Iste už počuli správy o tom, ktorý robí divy a zázraky a chytili sa toho ako topiaci slamky. Učiteľ, Ježiš, zmiluj sa nad nami. A podobne sme v dobe a v situácii, kedy takto volajú desiatky, stovky, tisíce, možno milióny ľudí na celom svete. Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj na Slovensku sa ľudia z mnohých spoločenstiev modlia. Modlia sa za novú vládu, za nový parlament, za to, aby mali múdrosť, ako postupovať ďalej. Modlíme sa za lekárov, za zdravotníkov, za tých, ktorí liečia. Modlíme sa za vedcov, aby čoskoro vynašli liek alebo možno očkovaciu látku. Modlíme sa za chorých, za ohrozených, za zomierajúcich. Ale v prvom rade sa modlíme a máme modliť o Božie zmilovanie, o pokánie v našom živote. Pripojme sa k tým modlitbám a spoločne volajme: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Ale rovnako, ako voláme o zmilovanie, môžeme mať nezodpovedané otázky. Otázky, ktoré môžeme naozaj klásť Pánu Bohu, pretože to aj v Biblii čítame, ako Dávid sa pýta mnohé otázky, kedy vyjadruje svoje aj pochybnosti a pýta sa: Pane, prečo? Pane, kde si? Prečo je toľko strát? Dokedy, Pane? Zmiluj sa. Celý deň volám. Neopúšťaj nás. Prosím. Na tomto svete je veľa bolesti a strát. A to, čo prežívame, nikto z nás nečakal. Nikto nevedel, prečo ľudia musia zomierať. Nikto to nepredpokladal, že toto príde, takáto pandémia. Prečo sa nemôžu tí zomierajúci mnohokrát ani rozlúčiť so svojimi blízkymi? Prečo ešte sa nevynašiel liek na takúto hroznú nákazu? Aj tí malomocní z nášho príbehu, biblického príbehu, vedeli, že im niet pomoci. Ak im nepomôže Ježiš, nikto im nemôže pomôcť. Ako odpovie Ježiš na ich volanie? Máme v Biblii mnoho príbehov o tom, ako Pán Ježiš liečil, ako uzdravoval. Niekedy sa ich dotýkal, niekedy naplul, urobil blato, niekedy položil ruky, v rôzne formy toho, ako Pán Ježiš uzdravoval. A Lukáš nám zanechal správu: keď ich uvidel, povedal im. Vidí ich nemoc, vidí ich bezradnosť, vidí ich bezvýchodiskovú situáciu, vidí ich osamelosť, ich vylúčenosť, ale vidí viac ako len chorobu tela a duše. On vidí, že sú nakazení tou najhoršou chorobou, tým najhorším vírom, horším ako je COVID-19, a to je hriech. A vidí, že ich čaká zahynutie. Oddelenie od Božej tváre. On to vidí a tak im hovorí: choďte a ukážte sa kňazom. Keď ich Ježiš posiela ku kňazom, tak idú všetci spoločne. Ježiš im nedáva žiadnu viditeľnú záruku. Majú len jeho nariadenie, jeho poslanie, jeho vyslanie. A nemajú čo stratiť. Idú. Ešte sú na ceste, ešte len kráčajú ku kňazom. Nevieme, v akej časti cesty to bolo, či to bolo hneď niekde na začiatku, či v strede, či na konci, ale to nie je podstatné. Na tejto ceste prežívajú to, že sú uzdravení. Neobdržali ho hneď, ale obdržali ho v procese poslušnosti, v procese cesty. Oni potrebovali posluchnúť slovo Pána Ježiša Krista. Nebola by lepšia okamžitá zmena: tak to poviem a budeš zdravý? Mohol to Pán Ježiš urobiť. Nieraz to tak urobil. Ale on niečo aj týmto spôsobom sledoval. Niekedy nás Pán Boh vysiela na cestu, niekedy od nás Pán Boh naozaj očakáva poslušnosť, že budeme poslúchať a že jeho nariadenia, jeho príkazy poslúchneme do detailov. Tak ako títo desiatí malomocní išli v poslušnosti na tejto ceste, boli očistení, uzdravení. A uzdravenie ich privádza na križovatku, pretože zrazu čítame v tom príbehu, že ich cesty sa rozišli. Rozdelia sa na dve skupiny, väčšiu a menšiu. A to rozdelenie nie je rasové alebo národnostné, ale najmä duchovné rozdelenie. Jeden z nich, len čo to spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. 15. verš. Deviati sa uspokojili s telesným uzdravením. Len jeden z nich chcel viac. Otázku vďačnosti si riešime vtedy, keď riešime celkom inú otázku. A síce, čo urobíme so svojím životom? Čo urobíme s tým očisteným životom? Deviati malomocní priniesli svoje malomocenstvo k Ježišovi, ale svoj očistený život si už nechali pre seba. A tak je to so všetkými, ktorí sú v živote zameraní len na hľadanie pomoci u Boha. Ide im o to, aby im Pán Boh pomohol. Ide im viac o ich situáciu, ide im viac o to, aby oni dostali to, čo potrebujú, ako o Boha samotného. A keď už dostanú to, o čo prosili, o čo zápasili, už viacej nepotrebujú Pána Boha a dajú ho znovu niekde na bok. Pre nich je pomoc dôležitejšia ako to, že ich do ich života vstúpil Boh so svojím zmilovaním, o ktoré tak prosili, úpenlivo prosili, naliehavo prosili. A v tom je naša nevďačnosť, že očistený život nedáme Bohu plne k dispozícii, ale nechávame si ho pre seba. Je pravda, že na začiatku aj nás, my, ktorí sme prijali milosť odpustenia našich hriechov, aj nás niekde na začiatku priviedla k Ježišovi naša potreba, to, že sme hľadali pomoc. Naša vnútorná potreba, ťažoba hriechu, ktorá bola v nás. Možno to bolo osobné, možno rodinné trápenie, možno to bolo potreba očisteného vnútorného života. To je v poriadku, že sme s týmto všetkým prišli ku Pánovi. To aj máme k nemu prísť. Preto aj prišiel. Ale ak mu len prinesieme naše hriechy a prosíme ho, aby nám to odpustil a my mu nedáme k dispozícii náš život, aby ho použil, je to prejav nevďačnosti. Keď toto Ježiš videl, tak sa pýta, neboli uzdravení desiatí? Kde sú tí deviatí? Ani jeden z nich sa nevrátil, aby vzdal chválu Bohu, iba tento cudzinec. A potom mu povedal, vstaň, tvoja viera ťa uzdravila a zachránila. Počkaj, neuzdravil ho Ježiš už predtým úplne? Presne ako pri tých ostatných deviatich, čo sa neunovali vrátiť a poďakovať sa mu? Ako to myslel Ježiš, keď hovorí, tvoja viera ťa uzdravila? Tí deviati nemali vieru? Niektoré preklady hovoria, tvoja viera ťa uzdravila. Roháček aj katolický preklad. A iné používajú, tvoja viera ťa zachránila. Ekumenický, evanjelický a Botekov preklad. A v gréčtine je použité slovo sozo, čo znamená uzdraviť, zceliť, zachrániť pred utrpením. Sozo znamená spasenie. Znamená ozajstné dobro, úplnú celistvosť. Žiť v tom sozo znamená žiť náplno. A Pán Ježiš prišiel preto, aby sme aj my mohli žiť náplno. Aby sme mohli žiť s ním. Kedy dostal tento malomocný sozo tú spásu, ktorá mu umožnila žiť naplnený, ucelený život? Keď sa vrátil, padol na kolená a ďakoval. Zveleboval Boha. Vzdával mu vďaku. Naša spása súvisí s našou vďačnosťou. Ak našim pádom bola nevďačnosť, ak našim pádom bola vzbúra a nespokojnosť s tým, čo sme mali, tak potom Boh, keď nám dáva spásu, v našom živote sa to prejavuje tým, že vzdávame mu vďaku, oslavujeme mu, chválime. Možno sme kedysi k Pánu Bohu povedali svoje áno. No v skutočnosti žijeme ten svoj život sami pre seba. Vlastne v odmietaní toho, čo nám On dáva a čo On od nás očakáva. Hriech spôsobuje diery v našich dušiach, ktorými uniká radosť. Ale Boh nás chce zoceliť, znovu naplniť svojou slávou, svojou milosťou. Eucharisteo je slovo, ktoré používa gréčtina pre to slovo vďaky vzdanie. A to je vďaky vzdanie, je stav dokonalého človeka. Je jedinou plnou a skutočnou odpoveďou človeka na Božie stvorenie a vykúpenie dár z neba, keď sa Eucharisteo, vďaky vzdanie, prejavuje v jeho živote. Učme sa vzdávať vďaku za všetko. Aj za tie obmedzenia, ktoré máme. Aj za tie limity, ktoré nám pandémia prináša. Možno nie len to, že sme zavretí doma, možno prichádzate o peniaze, o zárobok, o zisk. Ak ste museli zavrieť obchody, prevádzky, ak nemôžete podnikať, ak nemôžete ísť do práce, riešite to, že nedostanete svoju výplatu, svoj plat v tej plnej miere. To všetko sú problémy, ktoré nám táto pandémia prináša a o mnoho viacej. Ale ten, čo sa naučil a učí žiť Eucharisteo, vďaky vzdávanie, život plný vďačnosti voči Pánovi, tak ten vnikol do toho tajomstva života, že si uvedomuje, že Pán Boh je jeho zmyslom, jeho centrom. Nieraz sme spomínali apoštola Pavla aj nedávnych dňoch, keď sme preberali list Efezanom. A hovorili sme, že Pavol píše tieto listy Efezanom, Filipenom a ďalšie z väzenia. A predsa je plný vďačnosti. On žil radostný a vďačný život, aj keď bol obmedzený na slobode. Toto nás vedie k tomu, aby sme aj my boli radostní kresťania, vďační kresťania, aby tá radosť, tá vďaka prúdila z nášho vnútra. Ak sa pozeráme do písma, tak si uvedomujeme, že Pán Boh to tajomstvo vďaky vzdania umiestnil priamo do stredu kresťanstva. Eucharisteo ako vďaky vzdanie je ústredný symbol kresťanstva. Máme poslednú nedeľu mesiaci. Dnes malo byť na tomto stole chlieb a víno. Mali sme vysluhovať sviatosť Večere Pánovej. To je niečo, čo je v strede, v ústredí toho posolstva cirkvi. Kedykoľvek jete tento chlieb a pijete z tohoto kalicha, zvestujete smrť Pánovu. Nie všeobecnú, ale osobnú. Za mňa, za teba zomieral Kristus. A kedykoľvek jete tento chlieb a pijete z tohoto kalicha, vzdávate vďaku. Ďakujte. Ježiš vzal chlieb a vzdával vďaku a následne prišiel a rozdával chlieb a ryby a nastal ten zázrak nasytenia tisícov ľudí. Pred týždňom sme si pripomínali, ako Ježiš stál pred Lazarovým hrobom, ako pozdvihol svoje oči k nebu, ďakoval Otcovi, Pánu Bohu ďakoval, hovorí, ďakujem ti, Otče, že si ma počul. A potom prišiel zázrak vzkriesenia. Lazar vyšiel von z hrobu. Ježiš vzal chlieb a vzdával vďaky, keď sedel spolu so svojimi učeníkmi v hornej dvorane. A potom prišiel kríž, ktorý pretrpel na miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala. To vďakyvzdanie prináša život pre tých, ktorí sú duchovne mŕtvi. Jeho vďakyvzdanie nám prináša život. Kriesi z mŕtvych duchovne môžeme získavať niečo, čo sme doteraz nemali. Pán Ježiš hovorí tomu malomocnému, tvoja viera ťa zachránila. A viera malomocného bola vierou, ktorá povedala, ďakujem. Čítali sme v písme, že mocným hlasom volal. Nebolo to len také suché, ďakujem. Ako my vieme v našich modlitbách vysloviť, Pane, ďakujem. Bolo mocné volanie, oslava Boha. A Pán Ježiš nám tu ukazuje, že vďakyvzdanie je neoddeliteľná súčasť viery, ktorá prináša spásu. A do plného života vstupujeme len vtedy, keď sa naša viera spája s vďakou. Veď ako inak môžeme prijať jeho neobmedzený dar spásy, než vďakyvzdaním. Vďakyvzdanie je dôkazom nášho prijatia všetkého, čo on dáva. Vždy bolo, je, dúfajme, že nebude, ale bolo a je stále viac tých, ktorí prosia, ako tých, ktorí ďakujú. Vždy je viacej tých, čo prijímajú požehnanie, ako tých, ktorí zaň oslavujú Pána Boha. Vždy je viac tých, ktorí pribehnú k Bohu len vtedy, keď potrebujú pomoc, ako tých, ktorí pri Bohu potom aj zostanú. Nenašiel sa nik, okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a oslavoval Boha? Nie, nenašiel. Tí, od ktorých by sa to najviac čakalo, najviac sklamali. Kto to bol? Boli to príslušníci vyvoleného národa, izraelského národa, Židia. Ten, od ktorého sa to najmenej očakávalo, tak ten sa najviac dokázal. A znovu, kto to bol tento jeden? Bol Samaritán. Príslušník opovrhovaných. Tých, ktorým nevedeli Židia prísť ani na meno. Čím sa vyznačuje jeho oslava? Tým, že je osobná. Pokiaľ bol malomocný, bol jeden z tej skupiny desiatich. Ale keď prežije očistenie, vyspieva to osobné solo svojej vďačnosti. Haleluja, chvála Bohu. Haleluja, oslavujem Pána Boha. Tak sme to spievali v tej prvej piesni. Spolu s deťmi. A to je niečo, čo nik nemôže robiť za nás. Nik za teba ani za mňa toto nemôže urobiť. Len čo zbadá tento muž, že je uzdravený, hneď sa vráti. Ukázať kňazovi to počká. On určite sa išiel ukázať. On potreboval to potvrdenie, že je zdravý, ale poďakovať Ježišovi to nepočká. Jeho oslava je pokorná. Jeho miesto je dole pri Ježišových nohách. Tam je miesto aj tých deviatich. Žiaľ, že zostalo prázdne. Milý priateľ, hľadáš pomoc? Chceš byť úplne zdravý? Chceš žiť plný a hojný život za každých okolností? Život naplnený milosťou? Pán Ježiš ti svojou smrťou aj vzkriesením pripravil takýto život. Uzdravuje ťa zo vzbúry. Uzdravuje ťa z tej svojej sebastrednosti, z pýchy, z nespokojnosti, zo strachu, z odmietania, z vylúčenia, z nevďačnosti a mnohých ďalších vecí ťa vyslobodil a zachránil a uzdravuje to v tvojom živote. Máš sklon byť ako tí deviatí, ktorí požiadali Boha o pomoc, ale nevrátili sa k nemu? Alebo ako ten, ktorý sa vrátil, aby oslavoval Boha a poďakoval? Premýšľaj o týchto veciach. Premýšľaj o tom, o svojich modlitbách, o tom, čo si prosil od Boha v uplynulých dňoch, týždňoch, mesiacoch. Vrátiš Pánu Bohu naplnené prosby tým, že mu budeš ďakovať, budeš ho oslavovať, budeš mu vzdávať vďaku? Pozývam ťa, milý priateľ, brat, sestra, poď s uzdraveným Samaritánom k Ježišovým nohám. Je tam dosť miesta aj pre teba.